more charges.
Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή της ομάδας αντιπληροφόρησης Ρεζιστένσιας από την ιντερνετική συχνότητα του Radio Bubble. Όπως πάντα μαζί κάθε Παρασκευή, στη σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε με το Ιράν. Παρόν στο στούντιο είναι η Κατερίνα και η Ζέλα. Η Κατερίνα και η Ζέλα μόλις κάνανε ένα μεγάλο ταξίδι στο Ιράν και γυρίσανε, άρτια αφιχτήσεις δηλαδή μετά από μια μεγάλη εμπειρία εκεί, οι οποίες και θα μας βοηθήσουν στο να περιγράψουμε αυτή τη χώρα, αφενός ιστορικά, αφετέρου και στη σημερινή εποχή, την τωρινή στιγμή, την κατάσταση που βρίσκεται. Λοιπόν, η Κατερίνα επιπλέον είναι και μέλος της ομάδας Ρεζιστένσιας. Λοιπόν, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκαμε. Να πούμε λοιπόν για το Ιράν. Καταρχήν να πούμε ότι το Ιράν είναι μια πάρα πολύ μεγάλη χώρα. Δεν ακούγεται τυχαία από ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, εφημερίδες. Είναι μια χώρα που είναι 10 φορές σαν την Ελλάδα, με 70 εκατομμύρια κατοίκους. Μόνο η πρωτεύουσα, η Τεχεράνη, έχει 15 εκατομμύρια κατοίκους. Το 70% των κατοίκων της, του Ιράν δηλαδή συνολικά, και αυτό είναι αρκετά σημαντικό, κατοικούν στις πόλεις. Και επίσης, εξαιτίας και ενός τελευταίου πολέμου που είχαν, το 70% είναι κάτω από 30 χρονών. Πριν να μπούμε σε μερικά πιο συγκεκριμένα στοιχεία και από την ιστορία, πρέπει να πούμε ότι και η ιστορία της και μια σειρά από τα πράγματα που συμβαίνουν σήμερα οφείλεται και στο πού είναι το Ιράν. Το Ιράν βρίσκεται ανάμεσα στο Ιράκ και το Αφγανιστάν. Είχε από πάνω την πάλι ποτέ Σοβιετική Ένωση και τώρα Αρμενία, Αζερβαϊτζάν, Τουρκμενιστάν και έχει από πάνω την Κασπία θάλασσα, με ό,τι σημαίνει αυτό για τα πετρέλαια όπως ξέρουμε, και κάτω έχει τον Περσικό κόλπο και μάλιστα ελέγχει και τα στενά του Ορμούζ. Αφού πω αυτά τα πολύ γενικά στοιχεία, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι είχαμε ένα ενδιαφέρον, γι' αυτό σηκωθήκαμε και πήγαμε εκεί κιόλας, ενδιαφέρον που ήταν και πολιτικό. Ναι, το
καταρχήν πήγατε εκεί, πώς πήγατε, σαν ιδιώτες ή...
Σαν ιδιώτες μια παρέα.
Μια παρέα σαν ιδιώτες.
Μια παρέα σαν ιδιώτες.
Έχει γενικά, ένα γενικό ενδιαφέρον.
Μπράβο. Μια παρέα όμως που δεν ήταν ένα τουριστικό απλά γκρουπ. Είμαστε όλοι άνθρωποι που είχαμε, πέρα από ένα τουριστικό ενδιαφέρον, και το Ιράν αξίζει το τουριστικό μας ενδιαφέρον, γιατί είναι καταγεγραμμένη στα μνημεία του όλη η ιστορία, αλλά έχει και ένα ενδιαφέρον και πολιτικό και κοινωνικό. Και με αυτό θα ασχοληθούμε τώρα. Νομίζω ότι το καλύτερο είναι να ξεκινήσουμε από την ιστορία για να μπούμε λιγάκι, ας ξεκινήσουμε από πιο παλιά για να φτάσουμε το σήμερα και ναι. Ας δώσω
το μικρόφωνο στη Ζέλα.
Εγώ θα μιλήσω λοιπόν για την ιστορία. Καμιά φορά έχουμε μια τάση να υποτιμάμε, επειδή έχουμε εμείς μια πολύ παλιά ιστορία, άλλους λαούς, και να μην γνωρίζουμε την ιστορία τους. Εγώ την ανακάλυψα για το Ιράν. Δηλαδή, όταν άρχισα να διαβάζω τα περάσματα των πολιτισμών και των φυλών σε αυτή την τεράστια χώρα που καταλαμβάνει μια κεντρική θέση στην Κεντρική Ασία και όχι μόνο μια θέση γεωγραφική, αλλά και ιστορικά έχει επηρεάσει, και από εκεί περνούσαν οι μεγάλοι δρόμοι των αγαθών και το εμπόριο, που συνέδεαν το δυτικό κόσμο με την περίφημη Ανατολή. Δηλαδή οι δρόμοι του μεταξιού, που δεν ήταν μόνο το μετάξι, ήταν όλα τα εμπορεύματα, όλες οι γνώσεις, τα βιβλία και οι αφηγήσεις των ανθρώπων της εποχής του. Η ιστορία του ξεκινάει από το 3000 π.Χ. στο Αρχαιολογικό Μουσείο με το Ελάμ, έτσι ονομαζόταν το κράτος που ήταν αρχικά εκεί, το οποίο επηρεαζόταν από τους Σουμέριους και από τους Ασσύριους, από τους παλιούς λαούς της Μεσοποταμίας. Είδαμε με έκπληξη στο Αρχαιολογικό Μουσείο εξαιρετικά αντικείμενα, τετραγωνισμένα κεραμικά, με πολύ ωραία γεωμετρικά μοτίβα, που είχαν μια χρονολόγηση του 5000 π.Χ. και μας έκαναν πολλές φορές να αναρωτηθούμε αν σε αυτή τη χρονολόγηση υπολογιζόταν και ο δικός μας ο αιώνας, δηλαδή το 2000 μετά Χριστού, σύν το 3000, ή αν ήταν πραγματικά 5000 π.Χ. Ήταν πολύ σημαντικά ευρήματα, αλλά δεν μπορούσαμε να λύσουμε αυτή την απορία τότε. Το 1200 περίπου κατεβαίνουν οι Άριες φυλές στο χώρο της Περσίας, που είναι οι Πέρσες, που από αυτούς πήρε το όνομά τους, το όνομά της και η Μύδη. Αυτοί καταρχάς είναι υποταγμένοι στις παλιότερες φυλές μέχρι το 550 περίπου, που αναλαμβάνει ο Κύρος, ο Μέγας, ο γνωστός, ο οποίος κάνει τη μεγαλύτερη αυτοκρατορία της εποχής, ενώνει από τη Μικρά Ασία μέχρι το Αφγανιστάν και από την Κασπία και τον Περσικό και τη Συρία και το Ιράκ και το Λίβανο και την Αίγυπτο, μια τεράστια αυτοκρατορία που τη στηρίζει και είναι πραγματικά εντυπωσιακό για την εποχή του, στο σεβασμό των διαφορετικών εθνοτήτων. Δηλαδή βγάζει ένα διάταγμα και λέει, εγώ θα κυβερνήσω σεβόμενος τις διαφορετικές εθνότητες και θα τιμωρήσω όποιον αξιωματούχο προβαίνει σε αδικίες σε βάρος άλλων πληθυσμών. Ο Κύρος ήταν και ο πρώτος ιδρυτής, ο μεγάλος ιδρυτής της δυναστείας αυτής της περίφημης των Αχαιμενιδών, με την οποία συναντήθηκε η δικιά μας ιστορία, δηλαδή με το Δαρείο και τον Ξέρξη. Που γνωρίζουμε την ιστορία τους, αλλά θα ήθελα να επισημάνω κάτι, ότι όταν βλέπεις τη μεγάλη Περσική Αυτοκρατορία, αναρωτιέσαι γιατί θα μπορούσαν οι Πέρσες να έρθουν στην Ελλάδα, να κατακτήσουν την Ελλάδα. Τι το ενδιαφέρον θα μπορούσε να έχει μια τέτοια χώρα όταν είχαν όλο τον πλούτο στα χέρια τους. Τι θα είχε να τους προσφέρει. Ο λόγος ήταν τα νησιά. Ήταν οι θαλάσσιοι δρόμοι και η επιθυμία τους να κατακτήσουν και αυτό το... Και ήταν και τα λόγια που έβαζαν οι τύρανοι των πόλεων που είχαν εξοριστεί και είχαν βρει καταφύγιο στην αυλή του Δαρείου. Ήταν λοιπόν μια πίεση συνεχής για τους δρόμους της Δύσης και για τα νησιά. Και αυτό νομίζω ότι ήταν η αιτία της εκστρατείας στην Ελλάδα, που δεν αξιολογείται από την πλευρά της περσικής ιστορίας σαν τόσο σημαντική.
Μάλιστα. Περνάμε πολύ γρήγορα για να φτάσουμε περίπου στο τώρα.
Ναι, το μόνο που θέλω να πω είναι ότι δεν μπορούμε να περάσουμε πολύ πολύ γρήγορα, γιατί υπάρχουν διάφορες φυλές που καταλαμβάνουν το χώρο. Υπάρχουν οι Πάρθοι, υπάρχουν που έλεγχαν το εμπόριο, που έφεραν τα μεταξωτά, που νίκησαν τους Ρωμαίους. Υπάρχει η επόμενη δυναστεία των Περσών, οι οποίοι κατάφεραν, ας πούμε, αυτός το άγαλμά τους, το είδαμε, το τεράστιο άγαλμα του Σαπούρ, το είδαμε, που είχε κάνει μια μεγάλη νίκη κατά των Ρωμαίων. Υπάρχουν οι Άραβες που ήρθαν το 637 και εξισλαμίσανε την περιοχή. Υπάρχουν οι Σελτζούκοι Τούρκοι που ήρθαν στην αρχή σαν μισθοφόροι και μετά καταλάβανε την περιοχή και φέραν τον πολιτισμό τους. Δηλαδή ο Μάρκα Γιάμ, ο πασίγνωστος Περσπίτης, ήταν Σελτζούκος και ήταν πολύ γνωστότερος για τα μαθηματικά. Και υπάρχουν και οι Μογγόλοι, οι οποίοι ήταν αυτοί που βάλαν μια πολύ μεγάλη σφραγίδα στον πολιτισμό της Περσίας, με τις ερευνές του για τα άστρα και για τα μαθηματικά και με τις ιδιαίτερες γνώσεις τους όσο αφορά την κατασκευή κτηρίων. Οι Μογγόλοι ισοπαίδωσαν πάρα πολλές χώρες στην Περσία και ήταν τόσο τρομακτική η επιδρομή τους που συζητάνε ότι επηρέασε καθοριστικά τον ψυχισμό των πληθυσμών τους οποίους κατέκτησαν. Δηλαδή σταμάτησε πια η ποίηση να είναι ειδονική, λυρική κλπ. Και έρχεται να γίνεται πολύ πιο βαριά, πιο συγκροτημένη και πιο κατηφής. Αυτό.
Μάλιστα. Περνάει η ώρα, ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι πάρα πολύ γρήγορος, όπως ξέρουμε. Λοιπόν, θα βάλουμε τώρα μουσική. Τη μουσική την έχουν διαλέξει οι καλεσμένες μας, η Κατερίνα και η Ζελά. Ποιο τραγούδι να βάλουμε? Για πες μας και λίγο τα τραγούδια αυτά και το ποιο να βάλουμε.
Να βάλουμε του Μοχσέν Ναμζού το Τοράνζ.
Ναι, το οποίο είναι.
Ο Μοχσέν Ναμζού είναι ένας σύγχρονος τραγουδοποιός, ο οποίος είναι λίγο πιο πολύ ροκ τραγουδοποιός, αλλά χρησιμοποιεί πάρα πολλά στοιχεία της παράδοσής του. Είναι εξαίρετος οργανίστας και ο ίδιος φυλακίστηκε 5 χρόνια για τις ιδέες του και τώρα ζει στο εξωτερικό.
Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς ακούμε τότε Μοχσέν Ναμζού και το Ραχ.
که نوشه لالا
Ακούσαμε ένα τραγούδι του Μοσκσέντ Ναζού. Τη μουσική την έχουν διαλέξει κυρίως η Ζέλα, η οποία βέβαια τα τραγούδια είναι εξάλεπτα όλα, οπότε μοιραία τα κόβουμε, δεν γίνεται να τα ακούμε όλα στο ράδιο. Μία ώρα σε κουμπί να ακούμε.
Είναι αυτή η δυναμία.
Σπούλια ξεκουμπί.
Το τραγούδι λοιπόν, των Ιρανικών.
Περί Ιράν ο λόγος. Ζέλα, για
προσπαθούμε να τελειώσουμε αυτή την πλούσια ιστορία σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι οι πάντες πέρασαν, μπολιάστηκαν και μπόλιασαν αυτή την μεγάλη αυτοκρατορία, ως που φτάνουμε στις αρχές του 20ου αιώνα, που πια την εξουσία την έχουν οι Γκαζάρ, μια δυναστεία η οποία ήταν η πιο διεφθαρμένη, αυτή που ασύστολα πουλούσε το πλούτο της χώρας στους Άγγλους και στους Ρώσους αποικιοκράτες. Σε αυτήν την ασυδοσία τους ο κόσμος επαναστάτησε. Είχαμε λοιπόν την πρώτη επανάσταση, τη συντακτική επανάσταση σε αυτή τη χώρα το 1906. Το 1906 αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν κάτω από τη λαϊκή πίεση και να δώσουν το πρώτο σύνταγμα. Που βέβαια το πήραν πίσω με στρατιωτικό πραξικόπημα λίγο μετά, αλλά αυτός ο αναβρασμός και οι διεκδικήσεις συνεχίστηκαν. Αναγκάζουν το 1911 σε βουλή να θεσπιστεί βουλή στη χώρα, να γίνει παραχώρηση της βουλής, την οποία λίγο μετά την παίρνει πάλι η εξουσία πίσω. Υπήρχε μια διαρκής πίεση κατακτήσεων και υποχωρήσεων αυτό το διάστημα. Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ρωσία και η Βρετανία κατακτούν πάρα πολλά μέρη του Ιράν. Είχαν ήδη αποσπάσει από αυτό τη Γεωργία, το Αζερμπαϊτζάν και την Αρμενία. Οι Τούρκοι κατακτούν τα βόρεια. Και εκείνη την περίοδο, επηρεασμένη από την επανάσταση που έγινε στην Ρωσία, ιδρύεται στο Γκιλάν, μια ανεξαρτοποιείται και ιδρύει η Σοβιετική Δημοκρατία, ο Κουσούν Χάν. Αυτόν ο Καζάρος Σάχης αδυνατεί να αντιμετωπίσει. Τότε οι Βρετανοί τοποθετούν τον αξιωματικό Ρεζά Χάν Παχλεβί στη θέση του αρχηγού, το γνωστό, στη θέση του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, προκειμένου να καταστήλει την επανάσταση. Αυτό το πετυχαίνει, το 1921 κάνει στρατιωτικό πραξικόπημα, το 1921, και παίρνει την αρχή. Και έτσι ξεκινάει η δυναστεία των Παχλεβί. Το 1941 εξαναγκάζεται σε εξορία ο Ρεζά Παχλεβί, γιατί εκφράζεται φιλοναζιστικά. Και οι Άγγλοι και οι Ρώσοι τον αναγκάζουν να εξοριστεί. Τη θέση του παίρνει ο γιος του, ο γνωστός εμάς Σάχης, που τελικά κατάφερε να εκδιώξει.
Με τη Σοράγια και όλα αυτά που συνέχεια τα ακούμε. Ένα σημαντικό στοιχείο που νομίζω ότι πρέπει να πούμε είναι ότι ήδη είχαμε ανακάλυψη πετρελαίων στην περιοχή. Από τότε. Με αποτέλεσμα, παρότι, και αυτό αξίζει να το πούμε, το Ιράν δεν είχε ποτέ κλασική αποικιοκρατία, όπως περάσανε όλοι από εκεί, αλλά κανένας δεν κατόρθωσε σε όλη την ιστορία του, και αυτό είναι κάτι που και σήμερα το βλέπεις και μέσα στην αντίληψη που έχουν οι ίδιοι για τον εαυτό τους, και καλλιεργεί και έναν εθνικισμό. Παρότι λοιπόν δεν πέρασε κανένας με την έννοια της κλασικής αποικιοκρατίας, οι Βρετανοί μπήκαν και να ελέγξουν τα πετρέλαια. Μου έκανε εντύπωση ότι η Anglo-Iranian Company, που ήταν η πρώτη που πήγε εκεί, είναι η σημερινή BP.
Μάλιστα.
Anglo-Iranian Company.
Μάλιστα.
Τι έγινε εκεί? British Petroleum.
Είναι British Petroleum.
Α, BP. Μάλιστα.
Είναι εξέλιξη.
Λοιπόν, αυτή έλεγχε όλα τα πετρέλαια. Όμως με διάφορες, μέσα από ένα ολόκληρο κίνημα, στην εποχή που είναι ο γνωστός Άχης που ξέρουμε, ανεβαίνει ένας γνωστός εθνικιστής πρωθυπουργός, ο Μοσαντέκ, τον οποίον η CIA το 1953 τον ξύλωσε κανονικά. Ήταν η πρώτη δοκιμή πραξικοπήματος που έγινε τη CIA. Ακολούθησαν βέβαια και άλλες, όπως καλά ξέρουμε, του Λουμούμπα στο Κογκό, του Σουκάρνο στην Ινδονησία, του Αλιέντε στην Χιλή. Αλλά το πρώτο πραξικόπημα που οργάνωσε η CIA σαν υπηρεσία ήταν για να βγάλει τον Μοσαντέκ από εκεί. Αφού βγάζουν τον Μοσαντέκ από την εξουσία, αρχίζει μια φοβερή καταστολή από μια φοβερή μυστική αστυνομία της ΑΒΑΚ. Όμως αναπτύσσονται πάρα πολλά κινήματα, και κυρίως μέσα στα τζαμιά αρχίζει να υπάρχει μια πάρα πολύ έντονη αντίσταση, με αποτέλεσμα να υπάρχουν τεράστιες διαδηλώσεις. Το 1978, που είναι ένα χρόνο πριν την Ισλαμική Επανάσταση, οι διαδηλώσεις συχνά ξεπερνούσαν το 1 εκατομμύριο. Δεν είναι μικρά πράγματα αυτά να τα δούμε. Εμφανίζεται από πολύ παλιότερα ο Χομεϊνί, ο οποίος είναι ένας χαρισματικός ηγέτης, τον διώκουν, εξορίζεται, αλλά μέσα από τα τζαμιά οργανώνεται μια αντίσταση. Και γίνεται το 1900, την 1η Φλεβάρη του 1979, γίνεται η Ισλαμική Επανάσταση. Παρά το θεοκρατικό χαρακτήρα της κυρίαρχης.
Ισλαμική θα το πούμε.
Ναι, αυτό ακριβώς θέλω να πω. Ο κεντρικός, η κυρίαρχη συνιστόσα ήταν Ισλαμική. Αξίζει εδώ να πούμε ότι αυτό το βλέπουμε και τώρα σε μια σειρά επαναστάσεις που γίνανε 3 δεκαετίες μετά. Αυτό όμως είναι ένα στοιχείο, γιατί το επαναστατικό κίνημα καταρχήν υιοθέτησε μια σειρά νεωτερικές μορφές πάλης, όπως είναι διαδηλώσεις στα αστικά κέντρα, είχαν γίνει πολύμηνες απεργίες. Και η τελική κατάληψη της εξουσίας έγινε με μια τετραήμερη ένοπλη εξέγερση, στην οποία ήταν επανάσταση, δηλαδή πέρασε ένα τμήμα των κρατικών οπλοστασίων στα χέρια των μαζών, και επίσης μέσα σε αυτό το κίνημα δεν ήταν μόνο οι Ισλαμιστές και τα τζαμιά, εκεί μέσα ήταν κομμουνιστές, ήτανε εθνικιστές, με διάφορα ονόματα, ας μην κουραζόμαστε τώρα για να τα πούμε, γκεβαρική, δηλαδή υπήρχε οργάνωση που ήταν γκεβαρική, ας πούμε. Υπήρχε το Τουντέχ, που ήταν το κομμουνιστικό κόμμα αντίστοιχα εκείνης της εποχής. Αυτή η κινητικότητα συνεχίστηκε και μετά. Και έτσι είχαμε και μια, το 79, είχαμε μια κατάληψη της Αμερικάνικης πρεσβείας τότε, είναι γνωστό επεισόδιο αυτό, που κράτησε 444 ημέρες. Βέβαια, όπως όλες οι επαναστάσεις, και ξεκίνησε να τρώει τα παιδιά της.
Κάτσε, Κατερίνα, για να μην το περάσουμε. Εγώ έχω υπόψη μου μια άλλη άποψη που λέει ότι ναι, μεν υπήρχε, ας πούμε, το Ισλάμ και τα λοιπά, αλλά αυτή δεν ήταν η κύρια παράμετρος. Η κύρια παράμετρος ήταν μια αντιμπεριαλιστική, με την έννοια του οικονομικού υπεριαλισμού.
Δεν ήταν μόνο αυτό. Το
εργατικό κίνημα.
Το θεοκρατικό
χαρακτήρα.
Ναι, υπήρχαν, μετά, αυτό πούμε, ακριβώς. Υπήρχαν οργανώσεις του τύπου Σοβιέτ, με εργατικά συμβούλια μέσα, με οργανώσεις αριστερές, και αξίζει εδώ να πούμε ότι το Ισλάμ δεν ήταν ενιαίο. Δηλαδή υπήρχε και που υπάρχει και μέχρι σήμερα, και γι' αυτό αξίζει να το πούμε από τότε, υπήρχε και ένα αριστερό Ισλάμ. Απλώς κυριάρχησε στα επόμενα χρόνια. Αυτό που είπα, τρώγοντας τα παιδιά του, γιατί είχαμε τεράστιες διώξεις χιλιάδων οργανώσεων που συμμετείχαν καταρχήν στην Επανάσταση και που μετά ο συντηρητικός κλήρος τους έφαγε μέσα από τις οργανώσεις που ίδιο τους σκότωσε.
Και βιολογικά, όχι μόνο.
Ναι, βιολογικά, χιλιάδες εκτελέσεις.
Για σε αυτές τις περίφημες σιωπηρές δίκες που δεν ανακοινώνονταν, ήταν μυστικές και δεν μπορούσε κανένας να τις βρει, εκτελέστηκαν χιλιάδες. Θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτό, ότι είχε γίνει μια συμμαχία του κλήρου. Καταρχάς ο Χωμεϊνί είχε πολύ πιο αντιδραστικές θέσεις. Στην πορεία προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις της κοινωνικής εξέγερσης και ο λόγος του από θεοκρατικός έγινε πιο επαναστατικός. Και πολύ πιο επαναστατικός και ενάντια στους Αμερικάνους και για τα δικαιώματα του κόσμου. Ήταν ένας λόγος και μια θέση που εκφράστηκε και στο Σύνταγμα, στο πρώτο Σύνταγμα του Ιράν. Εκφράστηκαν και κατοχυρώθηκαν για τον κόσμο θέσεις πέρα από την εθνικοποίηση των βασικών πηγών ενέργειας και όλης της βιομηχανίας, το σύνολο δηλαδή του συνόλου του πλούτου της χώρας που εθνικοποίησαν, κατοχύρωσαν και δικαιώματα του κόσμου. Δικαιώματα στην περίθαλψη, στην εργασία, στη φροντίδα, στη στέγη. Έχουν κατοχυρωθεί στο πρώτο αυτό σύνταγμα της Περσικής Επανάστασης. Έγινε με μια συμμαχία του κλήρου, όπως διαφοροποιήθηκε κοινωνικά, των οικονομικών δυνάμεων που εκφράζονταν από τους παζαροί, αυτούς τους ανθρώπους του παζαριού, η οποία ήταν η μεγάλη οικονομική δύναμη τότε, σε λαϊκό επίπεδο, αλλά μια πολύ σημαντική οικονομική δύναμη, και τους εξεγερμένους αριστερούς, επαναστάτες, κοινωνικά καταπιεσμένους, αγρότες κλπ. Τότε αυτές τις δυνάμεις εκφράστηκαν από την Επανάσταση τότε. Στην πορεία, πριν προλάβει να κλείσει χρόνο, πρέπει να πούμε ότι έγινε ένα δημοψήφισμα, δηλαδή τις θέσεις της τις έβαλε σε δημοψήφισμα στον κόσμο τον Απρίλιο, και ήταν ένα δημοψήφισμα αυτό το Ισλαμικό Σύνταγμα και τις αρχές του που έβγαλε ένα 98% ποσοστό επιτυχίας. Και μετά έγιναν εκλογές, δεν πρόλαβε να κλείσει ένα χρόνο και έγινε επίθεση από το Ιράκ.
Μάλιστα. Πριν προχωρήσουμε παρακάτω, έχουμε περάσει ήδη πολλοί χρόνο που δεν έχουμε βάλει τραγούδι. Το επόμενο είναι, πιο ακριβώς είναι, ρε Ζέλα, Goldspeeded Fahani.
Ναι, ναι. Πώς τα λένε? Είναι αυτή η πολύ όμορφη ηθοποιός, η πολύ γνωστή Ιρανή, που Goldspeeded Fahani, η οποία τραγουδάει εξίσου ωραία και παίζει και όργανο.
Μάλιστα, την ακούμε λοιπόν.
شب تو خواب وقت سحر شهزاده ای زدیم کمر نشست بر عصف سپیدی می اومد از کوه و کمر می رفت و آتش به دلم می زد نگارش می رفت و آتش به دلم میزد نگاهش کاشکی دلم رسوا بشه دریا بشه این چشم پرآب روزی که بختم باز بشه بیار بشه اون که اومد به خوابم شهزاده رویای من شاید توی اون کس که شب در خواب من آید توی تو از خواب شیرین آگه پریدم او را ندیدم دیگر کنارم به خدا جانم رسیده از قصه بردم هر روز و هر شب در انتظارم به خدا
Όχι δεν αμπροσκόπεσαι, τα δυο πέσαι, είναι σασνέ πρόβα. Ρούζι και πέχταν πως πέσαι, η ώρ πέσαι, ούν και ούμετ πεχόβα. Μοιράφτω ότας, παιδελά, μιζάτ νεγόβα. Μοιράφτω ότας, παιδελά, μιζάτ νεγόβα. Μοιράφτω ότας, παιδελά, μιζάτ νεγόβα. Μοιράφτω ότας, παιδελά, μιζάτ νεγόβα.
Λοιπόν, ακούσαμε την πανέμορφη τραγουδίστρια και ηθοποιήνα Φαραχανή. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή της ομάδας αντιπληροφόρησης Ρεζιστένσιας από την Ιντερνετική Συχνότητα του Radio Bubble. Σήμερα περί Ιράν ο λόγος. Στο στούντιο αναλύουν την κατάσταση στο Ιράν τότε και τώρα η Κατερίνα και η Ζελά, άρτια αφιχθήσεις από την μακρινή αυτή χώρα. Λοιπόν, Κατερίνα, λέγαμε για την ιστορία. Φτάνουμε περίπου στο σήμερα.
Και πριν να φτάσουμε στο σήμερα πρέπει να πούμε για έναν μεγάλο πόλεμο που έγινε από την αρχή της Επανάστασης. Αφού η Επανάσταση δέχτηκε επίθεση από όλους, μετά έγινε και μια εισβολή από το Ιράκ. Ήταν ένας πόλεμος οκταετής που τα δύο πρώτα χρόνια ο Σαντάμ είχε μπει μέσα στο έδαφος του Ιράν, αλλά στα δύο χρόνια κατόρθωσε το Ιράν να τους βγάλει έξω από τα σύνορα, αλλά αυτός ο πόλεμος κράτησε για 8 ολόκληρα χρόνια. Έχει σημασία να αναφερθούμε στον πόλεμο, γιατί είχε 1 εκατομμύριο νεκρούς, κάτι που εμφανίζεται, δηλαδή είναι στην καθημερινότητα, δεν υπάρχει οικογένεια, μιλάμε για το 88 τέλειωσε ο πόλεμος, δεν ήταν πολύ μακρινός ιστορικός, ας πούμε, προηγούμενων γενιών. Είναι η σημερινή γενιά που έχει ζήσει αυτόν τον πόλεμο.
Ένας παντελώς αφανής πόλεμος για τη Δύση, έτσι. Ναι. Υπήρχε πάντα, υπήρχε πολύ καιρό και ήταν παντελώς αφανής.
Και ήταν παντελώς αφανής, ναι. Και έχει μια σημασία και για το τι υπάρχει σήμερα από άποψη πολιτικής κατάστασης, γιατί οδήγησε σε μια στρατιωτικοποίηση του ίδιου του καθεστώτος, ας πούμε. Και ήταν η τελική σφραγίδα που ανέτρεψε όλες τις ισορροπίες της αντιπολίτευσης. Και προσέφερε και μια αυταρχική επιβολή του κλήρου, μια εθνική νομιμοποίηση, δηλαδή πια η καταστολή των αντιφρονούντων δεν γινόταν στο όνομα της προστασίας της Επανάστασης, αλλά και στο όνομα της προστασίας της πατρίδας. Με αυτόν τον τρόπο ξεκληρίστηκε, πάντα έτσι γίνεται, έγινε και εκεί. Να έρθουμε λοιπόν στο τι έχει ακολουθήσει. Για να καταλάβουμε τι γίνεται και τι παίζεται στο Ιράν και σήμερα ακόμη, πρέπει να αναφερθούμε σε ένα μοναδικό πραγματικά σύστημα διακυβέρνησης. Που δεν ξέρω αν υπάρχει, δεν μπορώ να πω ότι ξέρω και τα συστήματα όλων των κρατών του κόσμου, αλλά εγώ πρώτη φορά το συνάντησα, γιατί χαρακτηρίζεται από ένα διεισμό. Δηλαδή, έχουμε μία δημοκρατία με εκλογές που βγάζουν ένα πρόεδρο της δημοκρατίας. Βγαίνει με τη μορφή όπως βγαίνει ο Ομπάμα, ας πούμε. Κάθε 4 χρόνια μπορείς 2 φορές μόνο να είναι πρόεδρος, γίνεται με άμεση εκλογή και έχει και μία βουλή με 290 μέλη που και αυτή γίνεται με κανονικές εκλογές και στην οποία βουλή συμμετέχουν και κάποιοι μη Ισλαμιστές, είναι 3 χριστιανοί, ένας Εβραίος και ένας Ζωροάστρης. Που και αυτοί εκλέγονται κάθε 4 χρόνια. Επίσης έχουμε και εκλογές για δημάρχους, για συμβούλια κτλ. Αυτά φαίνονται πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ δημοκρατικά. Όμως αυτό είναι το ένα κομμάτι της πολιτικής κυριαρχίας. Γιατί υπάρχει και ένα δεύτερο που είναι κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα. Και αυτός είναι ο οδηγός της Επανάστασης. Αυτός ήταν ο Χομεϊνί παλιά, που κράτησε αυτό το ρόλο για τον εαυτό του, και σήμερα είναι ο Χαμενεϊ.
Ο Χαμενεϊ.
Μετά το θάνατο του Χομέινι, αυτός έχει μια απόλυτη εξουσία και έναν απόλυτο έλεγχο στο τι θα κάνει η κυβέρνηση, από το ποιοι επιτρέπεται να εκλεγούν στην κυβέρνηση μέχρι και ένα λόγο για τον κάθε νόμο. Υπάρχει λοιπόν ένα δεύτερο σύστημα που, εκτός από αυτό τον οδηγό της επανάστασης που είπαμε είναι ο Χαμενεϊ, έχουν
φρουρό.
Και ένα δωδεκαμελές
Το φρουρόν της επανάστασης.
Είναι ένα δωδεκαμελές συμβούλιο από κληρικούς και όπου όλα για να ισχύσουν σε αυτό το κράτος πρέπει να περάσουν από αυτούς. Μπορούμε να πούμε
από
πολλά παραδείγματα.
Και δικαστικούς.
Ναι, αυτοί είναι κληρικοί και είναι και κάποιοι δικαστικοί. Αυτοί όμως διορίζονται από τον αρχηγό, τον οδηγό της επανάστασης. Για να φέρω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Στις εκλογές του 2008 απέρριψαν 2.000 υποψηφίους από τους 7.000 που ήταν. 2.000 δεν τους αφήσαν να είναι υποψήφοι. Παλιότερα υπάρχουν ακόμη μεγαλύτερα νούμερα. Γιατί δεν είναι σύμφωνοι, δεν είναι αρκετά πιστοί, ας πούμε. Δεν είναι αρκετά σύμφωνοι με τον Ισλαμικό νόμο. Άρα δεν τους αφήνουν, και αυτό όπως καταλαβαίνουμε έχει πολύ μεγάλη σχέση με το τι είναι και πώς μπορεί, αν μπορεί να υπάρξει μια αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση είναι οριοθετημένη από αυτούς.
Για παράδειγμα, στις μεγάλες διαδηλώσεις τις φοιτητικές το 2008-2009, οι βουλευτές που πήραν το μέρος των φοιτητών τιμωρήθηκαν με φυλάκιση. Δεν έχεις δικαίωμα να ασκήσεις αντιπολίτευση αν το Συμβούλιο των Φρουρών κρίνει ότι αυτό αντίκειται στο πνεύμα της θρησκείας.
Αυτός ο οδηγός επανάστασης στο 12μελές Συμβούλιο, που σημαίνει ότι είναι και ο κλήρος και ένα κομμάτι, δεν έχει μόνο πολιτική εξουσία αυτή που είπαμε. Έχει και την κυρίαρχη οικονομική εξουσία. Και αυτό γιατί καταλάβαν όλα, όλη την περιουσία που είχε ο Σάχης και τα ιδρύματα που είχε ο Σάχης ο Παχλεβή αυτός, όπως επίσης και πήραν στα χέρια τους και όλες τις εθνικοποιήσεις που γίνανε μετά την Επανάσταση.
Ακριβώς, δηλαδή μετά την Επανάσταση αντί τα μέσα παραγωγής, ρε παιδί μου, και ό,τι ήταν στο ξένο κεφάλαιο να εθνικοποιηθεί και με κάποιο τρόπο να γίνει κρατικό, πέρασε καθαρά στον έλεγχο του Ιερατείου.
Θεωρείται κρατικό. Δηλαδή αυτό πρέπει να καταλάβουμε, ότι στο Ιράν υπάρχει αυτή η διοική εξουσία, που βέβαια και γι' αυτό είναι και ένα θεοκρατικό κράτος. Υπάρχει ο έλεγχος του ενός πόλου της εξουσίας απέναντι στον άλλο.
Και, τις πετρελοπηγές, την εθνικοποιημένη γη, ποιος από τους δύο φορείς την ελέγχει?
Υπάρχει ένα κομμάτι που είναι στο Υπουργείο Οικονομικών, κανονικά. Όμως, νομίζω η Τζέλα έχει κάποια στοιχεία να μας πει για το πώς είναι συνολικά η οικονομία, που δεν έχει μόνο... είναι το 80% πετρέλαιο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
Ωραία. Οπότε πάμε στην οικονομία. Το πήγαμε λίγο ανάποδα, πρώτα από το υποδόμημα, τώρα γυρνάμε στη βάση. Τέλος πάντων,
το κάναμε έτσι για να μπορέσουμε να καταλάβουμε, γιατί κάπως μοιράστηκε η περιουσία της χώρας όταν έγινε η επανάσταση. Δηλαδή έγινε πλήρης κρατικοποίηση όλων των παραγωγικών πηγών, όλων των μεγάλων οικονομικών μονάδων, και απαγορεύτηκε στο Σύνταγμα να υπάρχει ιδιοκτησία από ξένους, η οποία απαγόρευση ισχύει μέχρι σήμερα. Δηλαδή δεν μπορεί ξένος να έχει ιδιοκτησία σε βιομηχανία στη χώρα. Το μεγάλο μέρος όμως αυτών των κρατικοποιήσεων, όσο αφορά τις επιχειρήσεις, πέρασε στα ιδρύματα που δημιουργήθηκαν, τα Μπονιάτ, τα οποία ελέγχουν σήμερα το 40% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της χώρας. Μιλάμε για μια τεράστια οικονομική δύναμη. Δηλαδή ένα από αυτά, ας πούμε, αυτό που αφορά το Ίδρυμα των Αποκλήρων και Τραυματιών του Πολέμου, που οικειοποιήθηκε το Ίδρυμα του Παχλαβή, είναι η πιο μεγάλη οικονομική οντότητα στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή αν δώσω κάποιο νούμερο, ξέρω εγώ, παράγει σε 400 επιχειρήσεις το 43% του λαδιού. Έχει το 43% των μη αλκοολούχων ποτών, δηλαδή το σύνολο των. Το σύνολο των, γιατί από ό,τι ξέρεις απαγορεύεται το αλκοόλ. Έτσι.
Ναι, ένα
το 27% των ελαστικών, ναι. Το 20% της ζάχαρης. Έχει σιδηροδρόμους, έχει κατασκευαστικές εταιρείες, έχει μεταφορές. Δηλαδή, όταν μιλάμε για τη μεγαλύτερη οικονομική οντότητα της Μέσης Ανατολής, καταλαβαίνεις. Το εντυπωσιακό βέβαια είναι ότι όλα αυτά τα ιδρύματα δεν αποδίδουν φόρο για όλη αυτή την παραγωγή στο κράτος.
Ναι, κάπου
αλλά
διάβασα.
Είναι ο φόρος που πληρώνουν στο θρησκευτικό, στον οδηγό. Δηλαδή, το πλούτος από όλα αυτά μαζεύεται στα χέρια του θρησκευτικού οδηγού, δεν πηγαίνει στο κράτος και χρησιμοποιείται κατά την κρίση του. Αυτό είναι εντυπωσιακό.
Ένα στοιχείο που νομίζω ότι αξίζει να το πούμε είναι ότι, αυτό είχα βρει, ότι το 1994... ο όγκος συναλλαγών αυτού του ιδρύματος ήταν μεγαλύτερος από το σύνολο των φορολογικών εσόδων της κυβέρνησης. Για να καταλάβουμε ναι. γιατί μιλάμε. Ένα ίδρυμα, ένα, γιατί δεν είναι μόνο ένα, υπάρχουν πολλά. Ένα ίδρυμα μόνο έχει παραπάνω συναλλαγές από ό,τι είναι, από ό,τι είναι όλα τα έσοδα της κυβέρνησης.
Και στην Ελλάδα.
12 ναυτιλιακές εταιρείες.
Και στην Ελλάδα το πόσο παίρνει η Εκκλησία μπορεί να είναι και παραπάνω από το πόσο μαζεύει το κράτος από τους φόρους. Δεν το ξέρεις.
Ναι,
λάκα κάνω βέβαια. Γεια συνέξα.
Λοιπόν, ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο κομμάτι λοιπόν είναι αυτό και από εκεί και έπειτα αυτό που απομένει για την οικονομένα τα έσοδα από το πετρέλαιο. Καταλαβαίνουμε πόσο ανισόρροπη είναι η οργάνωση της οικονομίας, στηρίζεται σε αυτά και ιδρυματοποιεί την οικονομία. Δηλαδή το μεγαλύτερο ποσό των εσόδων η κυβέρνηση το χρησιμοποιεί για να καλύψει τις κοινωνικές ανάγκες, το οποίο ολοένα και αυξάνεται. Δηλαδή χαρακτηριστικά, ξέρω εγώ, το 72 ήταν το 20% και το 2002 το 60%. Βλέπουμε λοιπόν την αδυναμία της κυβέρνησης να διαρθρώσει διαφορετικά την πολιτική της, την καλύπτει με τα έσοδα από το πετρέλαιο. Επομένως, είναι εξαιρετικά ευαίσθητη στις διακυμάνσεις της τιμής του πετρελαίου, όπως και στις διακυμάνσεις του νομίσματος. Πάλι θέλω να πω όμως ότι ακόμα και αυτές τις κοινωνικές παροχές δεν τις διαχειρίζεται απευθείας το κράτος, η κυβέρνηση. Επεχείρησε να το τροποποιήσει την περίοδο που είχε αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας ο Χαταμή, αλλά απορρίφθηκε, μολονότι ψηφίστηκε από τη Βουλή, απορρίφθηκε από το Συμβούλιο των Φρουρών η δημιουργία μιας κρατικής κοινωνικής πρόνοιας, η οποία θα αντικαθιστούσε τα ιδρύματα στη διαχείριση των κοινωνικών πόρων. Είναι αυτά πάλι που τα διαχειρίζονται, είναι αυτά που τα χρησιμοποιούν για να εξαρτήσουν ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού από αυτά και από τις δικές τους κατευθύνσεις.
Μάλιστα, και από αστική τάξη, δηλαδή από ιδιωτικό κεφάλαιο, ντόπιο και ξένο.
Ξένο δεν υπάρχει. Παρά μόνο
με τη μορφή, με τη μορφή μετοχικών κεφαλαίων που μπαίνουν μέσα. Δεν υπάρχει. Τι πρέπει.
Απαγορεύεται η ιδιοκτησία σε ξένο.
Οι μέτοχοι μιας εταιρείας πρέπει να είναι Ιρανοί.
Οι μέτοχοι μιας εταιρείας πρέπει να είναι Ιρανοί. Υπάρχουν ειδικές συμβάσεις με το ξένο κεφάλαιο. Δηλαδή, εμείς όταν είμαστε εκεί, είδαμε πάρα πολλά αυτοκίνητα τα οποία ακολουθούν την τεχνογνωσία της Peugeot. Μιλούσαν για μια πάρα πολύ σοβαρή επένδυση που έκανε η Peugeot στην Περσία για να βγάλει αυτοκίνητα στο Ιράν. Ακολουθούν την τεχνογνωσία της Peugeot, κατασκευάζονται κατά τα πρότυπα της Peugeot, έχουν περσικά ονόματα, είναι τα Pars ή κάτι τέτοιο, αλλά το πόσο η Peugeot καταφέρνει να εισπράξει την απόδοση της επένδυσής της και με ποιο τρόπο από τη στιγμή που είναι κατοχυρωμένο στο Σύνταγμα η μη ιδιοκτησία σε ξένους, δεν γνωρίζω. Δηλαδή δεν.
Πάντα το κεφάλαιο βρίσκει τρόπους. Δηλαδή,
ναι.
Αυτό είναι το τελευταίο.
Ναι, και πρέπει να πούμε ότι το 80% της οικονομίας του Ιράν έχει σχέση με το πετρέλαιο. Γι' αυτό είναι και πάρα πολύ σημαντικές όλες αυτές οι ιστορίες που παίζουν με τους αποκλεισμούς που τους κάνουν τώρα εν ώψη και του πυρηνικού προγράμματος κτλ. Κτλ. Και νομίζω ότι θα έπρεπε να πούμε δύο πράγματα και για αυτό το πυρηνικό πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν πρέπει να βάλεις η μουσική.
Έκανε μια ερώτηση προηγούμενα, τι γίνεται με τη μεσαία τάξη και αν υπάρχει. Υπάρχει. Υπάρχει και προσπαθεί να αναπτυχθεί. Δηλαδή, οι πόλεις δεν ήταν σε αδιέξοδο. Είχαν μια οικονομική κίνηση. Υπάρχουν ενδιάμεσα στρώματα που είναι και δυναμικά και χειραφετημένα. Η εικόνα της κοινωνίας δεν είναι η εικόνα μιας κλεισμένης θεοκρατικής κοινωνίας. Είναι πολύ πιο ελεύθερη. Πιο κοινωνική, ουσιαστικά κοινωνική, πολύ φιλική σε ξένους, πολύ ανοιχτή. Δεν φοβούνται να πούν την άποψή τους. Μας έτυχε σε πάρα πολύ κόσμο που είχαμε επαφή να μιλάνε ενάντια στην κυβέρνηση. Ίσως να είναι αυτή η περίοδος που είναι πιο δημοκρατική. Γιατί υπήρχαν παλιότερες καταγγελίες ότι παρακολουθούσαν. Πάντως είναι μια δυναμική κοινωνία και είναι μια νέα κοινωνία. Σκέψω ότι το 75% του κόσμου, του πληθυσμού, είναι κάτω των 35.
Καλά, αυτό είναι γενικότερο φαινόμενο. Μέση Ανατολή, Βόρειο Αφρική.
Βοήθησε και ο πόλεμος λίγο σε αυτό.
Βοήθησε και ο πόλεμος.
Λοιπόν,
εμείς θα ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Πάλι μια επιλογή των καλεσμένων μας. Ακούμε Ζολφ Μπαρμπάντ.
فریاده حافظ از جور تو حاشا که بگرداند رو.
من از آن روز که در بند تو ام آزاد.
Ακούσαμε το τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη στο Ιράν. Είπαμε ως τώρα ιστορία, οικονομία και πολιτική. Βέβαια, μια εκπομπή για το Ιράν είναι τεράστια. Την είχαμε σχεδιάσει διαφορετικά και μένουν αρκετά κεφάλαια να αναπτύξουμε. Ωστόσο, όπως ας πούμε γεωπολιτική, οι διεθνείς συσχετισμοί που επισέρχεται το Ιράν, οι διεθνείς πιέσεις που δέχεται, το χαρακτήρα της αντίστασης, αν πρέπει να υπάρχει μια υποστήριξη ή όχι. Υποστήριξη στο καθεστώς στην κοινωνία, εσωτερικές κοινωνικές αντιθέσεις, τέλος πάντων ένα σωρό ζητήματα. Ας μείνουμε τουλάχιστον σε κάποια από αυτά, μιας και η ώρα δεν φτάνει. Ας πούμε λίγα πράγματα για τα κινήματα, για το γυναικείο και για τα υπόλοιπα.
Κινήματα υπάρχουν σήμερα στο Ιράν και πρέπει να πούμε ότι αυτά τα κινήματα σήμερα αναπτύσσονται περισσότερο, όχι μόνο γιατί είναι μόδα παντού, αλλά γιατί. Και αυτό το ζήσαμε πολύ έντονα, είναι, υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος έχει απελπιστεί από την πολιτική δραστηριότητα μέσω της αντιπολίτευσης για να κατοχυρώσει δικαιώματα και για να κάνει αλλαγές. Οι τελευταίες εκλογές και οι τελευταίες τεράστιες διαδηλώσεις που είχαν γίνει και στους φοιτητές και σε όλες τις πόλεις ήταν απογοητευτικές, γιατί με τις εκλογές έγινε, κατηγορούν και για νοθεία και για πάρα πολλά πράγματα, και έτσι υπάρχει μια αποστράτευση από αυτό που λέμε κλασική αντιπολίτευση, κλασική δραστηριότητα μέσα από πολιτικά κόμματα, οργανώσεις κτλ. Υπάρχουν όμως διεκδικήσεις, δηλαδή ήταν εντυπωσιακό ότι ο κόσμος και στο δρόμο σε σταμάταγε και σου έλεγε την άποψή του. Βέβαια υπάρχει και ο φόβος, γιατί όπου βλέπανε αστυνομία φεύγανε μακριά. Όμως υπάρχει, δηλαδή οι γυναίκες οι οποίες είναι πάρα πολύ δραστήριες, πάρα πολύ μέσα στην κυκλοφορούν, δηλαδή έρχονται σου μιλάνε, δεν περίμεναν ότι θα είναι πολύ περισσότερο κατεσταλμένες, και υπάρχει αυτή η αντίφαση. Από τη μία υπάρχει η μαντήλα, η σαρία, αλλά τους δίνει βέβαια και ο ίδιος ο νόμος το δικαίωμα και να εκλέγονται βουλευτές και να ψηφίζουν και να εργάζονται και να οδηγούν. Είδαμε πάρα πολλές γυναίκες σε αντίθεση με άλλες ισλαμικές χώρες να οδηγούν. Έχουν δικαίωμα στο διαζύγιο, όπως είχαμε δει και μια ταινία τελευταία. Όπως επίσης, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, έχουν ιδιοκτησία. Έχουν τη δυνατότητα να κατέχουν οι ίδιες ιδιοκτησία.
Και τη δυνατότητα του επιχειρήν έχουν.
Και τη δυνατότητα του επιχειρήν. Υπάρχει μεγάλο κομμάτι, υπάρχει κομμάτι της οικονομίας όπου οι επιχειρήσεις δεν είναι Σαουδική Αραβία, από την άποψη. Υπάρχει μεγάλη καταστολή και εκεί. Υπάρχει υποχρεωτικότητα της μαντήλας, που εγώ πρέπει να παραδεχτώ ότι με ενόχλησε πάρα πολύ.
Φορούσατε και εσείς
φορούσαμε μαντήλες, και εμείς μαντήλες, ναι.
Από το αεροπλάνο
αλλά,
μέσα.
Ναι, από το αεροπλάνο μέσα βάλαμε. Βέβαια δεν είναι αυτό το κλασικό τσαντόρ, όχι το τσαντόρ μόνο με τη κλεισμένο και το πρόσωπο, αλλά είναι ένα μαντήλι περασμένο στο λαιμό. Όχι στο λαιμό, στο κεφάλι από πάνω.
Να μην αλλά φαίνονται τα μαλλιά,
Όχι, φαινόντουσαν πάρα πολύ τα μαλλιά και κάνανε ό,τι παίρναγε από το χέρι τους για να φαίνονται και εκεί τα μαλλιά τους. Να πω κάτι. Ότι οι γυναίκες αντιδρούν πάρα πολύ και υπάρχουν πάρα πολύ έντονα κινήματα γυναικών και υπάρχουν και πάρα πολλές και διαμαρτυρίες. Αυτό δείχνει ότι έχουν και τη δυνατότητα, γιατί δεν σημαίνει ότι είναι καλύτερα στη Σαουδική Αραβία, ας πούμε, είναι χειρότερα, αλλά εκεί υπάρχει τέτοια καταστολή που δεν μπορούν να έχουν ούτε καν στοιχειώδη κινήματα. Και βέβαια υπάρχει και εκεί μεγάλη καταστολή, ας πούμε, με διάφορες γυναίκες οι οποίες είναι και στη φυλακή για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των γυναικών. Κάτι που εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση είναι ότι το 65% των φοιτητών είναι κοπέλες.
Και βέβαια όταν πηγαίνεις στο πανεπιστήμιο παθαίνεις ένα σοκ φοβερό, γιατί εκεί είναι υποχρεωτική η μαύρη μαντήλα, η κλειστή στο λαιμό, οπότε βλέπεις ένα πλήθος γυναικών να κινούνται μέσα στα μαύρα, γιατί αυτό είναι υποχρεωτικό στο πανεπιστήμιο. γιατί αλλιώς δεν μπορούν να φοιτήσουν. Βέβαια το παράδοξο ήταν ότι από όταν έγινε η Ισλαμική Επανάσταση, η Επανάσταση στην Περσία, οι γονείς άφησαν πολύ περισσότερο τα κορίτσια τους να πάνε στο πανεπιστήμιο, γιατί τα θεωρούν πολύ περισσότερο προστατευμένα. Και έτσι αυξήθηκε ο αριθμός των γυναικών που φοιτούν.
Και εδώ να πούμε, και αξίζει να το πούμε, ότι η UNESCO την έχει από τις πρώτες χώρες, 77% αλφαβητισμός υπάρχει, όχι αναλφαβητισμός, αλφαβητισμός, και σήμερα πάει το 97% των παιδιών στα σχολεία. Αν το συγκρίνουμε αυτό με το τι κάνουν τα Λιμπάνα, ας πούμε, που ρίχνουν βιτριόλια και αυτά στα μικρά κοριτσάκια, θα δούμε ότι εκεί από αυτή την άποψη, αυτό βέβαια συνυπάρχει, υπάρχει αυτή η μεγάλη διεκδίκηση με αυτή την καταστολή. Όπως υπάρχει και καταστολή και στα κινήματα των φοιτητών, όπως υπάρχει καταστολή
στον τύπο,
με κλείσιμο εφημερίδων κτλ. Όμως και αυτό είναι εμφανές, δηλαδή το βλέπεις και στο δρόμο, έρχονται και σου μιλάνε και σου εκφράζουν την άποψή τους ή προσπαθούν μέσα από στέκια, πήγαμε σε ένα στέκι καλλιτεχνών ας πούμε μέσα στην Τεχεράνη, φτιάχνουν διάφορα στέκια, διάφορες σχολές και γενικά μέσα από ένα πια πολύ πολύπλοκο τρόπο και όχι μόνο πολύπλοκο, αλλά και πολύ δημιουργικό, προσπαθούν να αναπτύξουν διάφορα κινήματα. Τώρα, πού θα βγάλει όλο αυτό, αυτό κανένας δεν μπορεί να το πει, γιατί νομίζω ότι θα εξαρτηθεί όχι μόνο από το τι θα γίνει μέσα στο Ιράν, αλλά από το τι θα γίνει και από
περιφερειακά.
Περιφερειακά.
Αυτή τη στιγμή δηλαδή το Ιράν είναι αποκλεισμένο από τη ΣΥΠΑ. Αν σκεφτείς ότι έχει βάσεις στο Ουσμπεκιστάν, στο Τουρκμενιστάν και στο Κυργιστάν και στην Κυργιστάν
και στο Αζερμπαϊτζάν.
Και στο Αζερμπαϊτζάν, ότι έχει τις παραδοσιακές βάσεις στα κράτη του Περσικού κόλπου και ότι επίσης από το Πακιστάν το ελέγχει. Καταλαβαίνεις, και το Αφγανιστάν, καταλαβαίνεις ότι είναι μια χώρα που είναι περικυκλωμένη από τους Αμερικάνους. Και αυτό που ορίζει, αυτό που εγώ πιστεύω ότι ορίζεται σαν μια κύρια αντίθεση απέναντι στο Ιράν, είναι ο ρόλος που κρατάει απέναντι στο Ισραήλ. Ότι δηλαδή είναι σταθερά εναντίον της πολιτικής του Ισραήλ, δηλώνει ότι θα αγωνιστεί για την υπόθεση της Παλαιστίνης και υποστηρίζει τον αγώνα των Παλαιστινίων. Αν δηλαδή έκανε πίσω σε αυτά, πιστεύω ότι το Ιράν δεν θα ήταν στόχος το ίδιο.
Και βέβαια υποστηρίζει και τη Συρία, πρέπει να πούμε. Και τώρα παίζεται ένα πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Δεν αναφερθήκαμε, θα μπορούσαμε να πούμε, μια εκπομπή θα μπορούσαμε να κάνουμε για την πυρηνική απειλή και τις επιθέσεις που δέχονται και τα λοιπά. Αυτά όμως έχουν σχέση με το ρόλο που έχει παίξει μέχρι σήμερα το Ιράν σαν κέντρο του σιιτικού ισλαμισμού απέναντι σε όλο αυτό τον άξονα στη Μέση Ανατολή.
Ναι, γενικά και το έχουμε προγραμματίσει ότι γίνονται τεράστιες γεωπολιτικές αλλαγές, γεωστρατηγικές αλλαγές στην περιοχή, οπότε μια ειδικευμένη μελέτη, τουλάχιστον μια εκπομπή πάνω σε αυτό θα ήταν πάρα πολύ σημαντική. Δυστυχώς δεν μας προφτάσαμε σήμερα να πούμε για γεωπολιτική. Ας ελπίσουμε ότι καλέψαμε παρκώς τα υπόλοιπα ζητήματα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ακούσατε, εδώ τελειώνουμε. Ακούσατε μια εκπομπή της ομάδας αντιπληροφόρησης Resistances από την Ιντερνετική Συχνότητα του Radio Bubble. Η σημερινή εκπομπή ήταν αφιερωμένη στο Ιράν. Βοηθήσαν στην ευθύνη της παρουσίασης και η Κατερίνα και η Ζέλα. Τις ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Και εμείς ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
Και τα ξαναλέμε. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ.
Λοιπόν, κλείνουμε φίλες και φίλοι με ένα τελευταίο τραγούδι επιλεγμένο από τη Ζέλα. Θα είμαστε μαζί την άλλη Παρασκευή με μια εκπομπή για την πολύπαθη Αργεντινή. Καλό βράδυ.